Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Lallaba gara eba.
Abbaa araara hundumaa, abbaa jajjabina hundumaa. Akkuma jabina qaama keenyaatiif nyaanni nu barbaachisu, Kiristoos buddeena waaqarraa gadi bu'e jireenya hafuuraa keenyaa tursuudhaa fi jabina ittiin hojii waaqayyoo hojjennu nuuf kennuuf nu barbaachisa. Nyaata jireenyaa fi humna tursuu danda'u walitti fufinsaan akkuma nyaannu, akkasuma lubbuun walitti fufinsaan Kiristoosii wajjin walitti dhufeenya qabaachuu isaaf of kennuu fi guutummaatti isarratti hirkachuu qabdi. Akkuma imaltuun gammoojjii keessa adeemuudhaan dadhabee bishaan barbaadee yoo argatu dhugee ittiin dheebuu isaa kutu, kiristaanonni akkasuma bishaan jireenyaa isa Kiristoos irraa maddu argachuu qabu. Yeroo amala fayyisaa keenyaa isan budaa hin qabne adda baafannutti guutummaan guutuu jijjiiramuu fi haara'uudhaan qulqullummaa isaatti isa fakkaachuu dhara'uu qabna. Waaqayyoon caalaatti yeroo beekuu yoo immoo yeroo beekaa deemnu amalli keenya ol ka'aa fi fedhiin nuti isa fakkaachuuf qabnu dabalaa deema. Yeroo lubbuun waaqayyoon bira geessu waaqummaan namummaatti dabalama. Yeroo sana lubbuun isa yaaddu akkasitti lubbuun koo gab jette waaqayyoon duwwaa ni eeggatti abdii koo isarraa nan kaa'adha. Faarfannaa boqonnaa 62 lakkoofsa 5. Isa kan barbaaddu yoo taate qajeelummaa yoo beelofte fi eegotte kun akka Yesus onnee kee qajeelche mul'isa. Kun immoo waan ofii keetii raawwachuu hin dandeenye karaa hafuura qulqulluu akkasiif raawwatuuf heeyyamuu kee agarsiisa. Dheebuu keenya burqituu gadi fageenya hin qabneen guutuuf yaaluu hin qabnu amantiidhaan karaa ol ka'aa irra yoo adeemne burqituu guddaan gararraa waan jiruuf bishaan baay'ee tola dhuguu dandeenyu ni arganna. Dubbin waaqayyoo burqaa jireenyaati. Burqaan jireenyaa kan yeroo barbaaddan yoo immoo burqaa jireenya kanaa yeroo barbaaddan karaa hafuura qulqulluu kiristoosii wajjin gara tokkummaatti dhuftu. Dhugaan kana dura beektu bifa haaraadhaan gara sammuu keetti dhufu. Heertuun kitaaba qulqulluu hiika haaraadhaan akka ifaatti si keessatti ifu. Dhugoota warra kaan hojii fayyinaa wajjin walitti fiddee ilaalta. Akka Kiristoos gaggeessaa jiru ni barta. Barsiisaan waaqa ta'ee si bira akka jiru ni barta. Yesus akkas jedhe bishaan isa ani kennuufiif jiru irraa namni dhugu garuu bara baraan hin eegotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu ni ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:14. Yeroo afur qulqulluun dhugaa kana siif ibsu muuxannoo gati jabeessa ta'e argatta. Sana booda wanta nama jabeessu kan sitti mul'ate kana warra kaanitti dubbachuudhaaf ni hawwita. Yeroo isaanii wajjin walitti makamtu amala hojii Kiristoos wajjin walqabsiiftee yeroo hunda barumsa ho'aa ta'e isaaniif dhiyeessi. Mul'ata jaalala isaatii isa warra isa jaallatuu fi warra isan jaallanneef inni kennu ni qabaatta. kennaa isiniif hin kennama. Lukaas boqonnaa 6:38. Dubbiin Waaqayyoo akka burqaa iddoo dhaabaa jiruu fi boolla bishaan taliila keessa yaa'u akka bishaan Libaanoon gadi yaa'uuti. Hedduu hedduu caalu boqonnaa 4:15. Jaalala Kiristoosiin dhandhamte caalaatti argachuuf itti fufinsaan iyyiti. Isatti yeroo hirmaattu baay'inaa fi safartuu guddaadhaan dabalamtee fudhachaa adeemti. Mul'anni Waaqayyoo hundinuu dandeettii lubbuun beekuudhaa fi jaallachuudhaaf qabdu dabalaa fi deema. Iyyi onnee itti fufinsa qabu ammam caalaatti yeroo jedhu hafuurri immoo baay'ee baay'ee jedhee deebisa. Wangeela Roomee boqonnaa 5:9. Waaqni keenya wanta nuyi kadhannuu fi wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa irra safara malee caalchisee gochuu ni danda'a. Efesoon 3:20. Yesuus isa fayyina ilmaan namootaa warra badaniif jedhee duwwaa of godheef hafuurri qulqulluun safara malee isaaf kenname. Akkasuma immoo hordoftoota Kiristoos warra guutuu guutummaatti akka inni keessa jiraatuuf jireenya isaanii Yesuusiif kenneef safara malee hin kennama. Gooftaan keenya ajaja kennee jira. Hafuuraan guutama. Efesoon 5:18. Ajajni kunis raawwii abdii kennameeti. Waaqayyo Abbaan Kiristoos keessa guutummaatti buufachuutti gammadeera. Akkasumas kara isaa guutuu taataniitu. Qolaasaa 1:19-20. Waaqayyo jaalala isaa utuu hin qusatiin akka bokkaa lafa jiisutti dhangalaase akkas jedhe. Bantiiwwan waaqaa haa banaman. Duumessoon qajeelummaa gad haroobsan. Lafti banamee fayyina haa biqilchu. Qajeelummaanis isaa wajjin biqilee haa guddatu. Yommuu warri rakkatoo fi gadadamoon bishaan barbaadanii taphan, yommuu arrabni isaanii dheebuudhaan gogu, ana Waaqayyo kadhata isaanii nan dhaga'aaf. Ani Waaqayyo inni kan Israa'el isaan hin gatu. Ani iddoo gogaa fi ol ka'aa dhoosee isaan keessaa bishaan nan yaasa. Dachaa keessaa burqoota nan baasa. Lafa onaa iddoo ciisaa bishaanii nan godha. Lafa gogaa keessaas bishaan nan lolaasa. Isaayyaas 45:7-41:17. Guutummaa ayyaana isaa keessaa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana fudhanneerra. Yohaannis 1:16. Warri namaaf o'an haa gammadan, isaan o'an argatu. Onneen namaa uumumaan qabbanaa'aa, dukkanaa'aa fi kan jaalala hin qabnedha. Namni tokko yeroo araaraa fi dhiifama agarsiisa ofii isaa irraa utuu hin taane hafuura qulqulluutu onnee isaa keessatti hojjechaa jira. Inni duraan dursee waan nu jaallateef ni isa jaallanna. Wangeela Yohaannis 1:4:19. Maddi araaraa Waaqayyoodha. Maqaan isaas o'a qabeessaa fi araara qabeessa. Seera Boqonnaa 34:6. Akka gammoojjummaa keenyaatti nutti hin deebisu. Inni jaalala isaa argachuuf kan mallu ta'uu keenya nu hin gaafatu. Jaalala isaa nu irratti dhangalaasuudhaan warra isaaf malan nu taasisa. Inni hamaa miti. Adabuutu hin taane fayyisuu barbaada. Gara jabinni inni al tokko tokko agarsiisu illee karaa fayyinaa irra buusuudhaaf, boo'icha namootaaf furmaata kennuu fi madaa namootaatti dibata gochuudhaaf fedha guddaa qaba. Waaqayyo isa yakkaa utuu hin adabiniisu seera ba'u boqonnaa 34:7. Haa ta'u malee irra darbaa hundumaa ni balleessa. O'a qabeessota amala waaqummaa hirmaatu. Isaan keessaan jaalalli waaqayyoo inni o'aan guute sun ni mul'ata. Warri onneen isaanii jaalala waaqayyoo isa dhuma hin qabne wajjin walii galuu argachuuf gaafatu hin ceephaan. Kiristoos inni lubbuu keessa buufatu burqaa hin gognedha. Bakka inni jiru eebba guutee dhangala'uutu jira. Warra dogoggoran, warra qoraman, warra cubbuudhaan miidhameen kiristaanni tokko jaarri kun kanaaf ni maluu jedhee gaafachuu hin qabu. Qooda kana akkamittiin jara kana gargaaruu danda'a jechuu qaba. Warra miidhamee fi cubbuudhaan faalame keessatti kiristaanni tokko kiristoos isa fayyuuf du'uu isaa fi tajaajila walitti araarsuu isaa waaqayyoo ijoollee isaa keessa kaa'e ilaala. O'a qabeessota warri hiyyeessota miidhamtootaa fi warra gad qabamanii kan o'a agarsiisanidha. Iyyoob akkas jedhe: ani hiyyeessa iyyitu isa abbaan irra hin jirre, gargaarsa hin qabnes fureera'o. Namni du'uuf jedhee na eebbiseera. Dubartii abbaan manaa irraa du'es akka ililchitu godheera. Ani qajeelummaa akka uffataatti nan uffadde. Innis anatti uffifame. Firdiinis akka qoloo fi akka maraataa yoo immoo akka marata mataa ture. Ani warra jaamotaaf ija warra naafaniifis miillan ture. Ani isa deegaadhaaf abbaan ture. Dhimma nama ani hin beeknes duukaa bu'ee nan baasaafan ture. Macaafa Iyyoob boqonnaa 29 lakkoofsa 12 hanga 16. Namoonni jireenyi wal'aansoo dhukkubbii qabu itti ta'e baay'eetu jira. Hir'inni isaanii waan itti dhaga'amuuf jeeqamoo fi kan hin amanannedha. Waan itti galateeffachuu qaban tokko iyyuu akka hin qabnetti of yaadu. Dubbii gaariin, dhiyaannaa gaariin, jajjabeessuun kan namootni qofaa isaanii wal'aansoo keessa jiraatan akka bishaanitti dheebotanidha. Dubbiin gara laafinaa gochuun gaarummaa ba'aa warra dadhabootaa irra jiru irraa kaasuu danda'a. Ilmaan namootaa badaniif dubbii fi gochaan gaarummaa ofittummaa hin qabne irraa maddu kan jaalala kiristoosiin isaanitti mul'isudha. Araara qabees araaran argata. Namni arjaan ni lalisa. Namni dheebuu namaa baasus dheebuun baafama. Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 25. Tajaajila of dagachuutiin namoota biroof gaarii gochuu keessa hafuura o'a qabu keessa nagaa mi'aawuu fi gammachuu eebbifamaa ta'etu jira. Hafuurri qulqulluun inni lubbuu keessa buufate jireenya mul'isuu garaa isaa akka dhagaa jabaatu laaffise o'a qabeessa taasisa. Waan facaaftan haamtu namni isa dadhabaadhaaf yaadu haa gammadu. Waaqayyo guyyaa hamaatti isa oolcha. Waaqayyo isa eega. Jireenya isin kennaaf. Biyya keessattis isa gammade hin jedhama. Waaqayyo siree dhukkubaa irratti ol isa hin qaba. Fayyisee siree dhukkubaa irraa isa hin kaasa. Macaa faarfannaa boqonnaa 41 lakkoofsa 1 hanga 3. Tajaajila ijoollee isaatiif Waaqayyo kenneef jireenya isaa namni kenne isa qabeenya guutummaa biyya lafaa keessa jiru irratti ajajuu danda'u wajjin walitti dhufeenya uume. Jireenyi isaa fuuncaa abdii Waaqayyoo isa duubatti hin deebinee fi warqee irraa hojjetame sanaan Waaqayyootti dhame. Waaqayyo yeroo dhabaa fi rakkinaatti isa hin gatu. Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus isiniif guutuuf jira. Filiippiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 19. Yeroo rakkinaa isa dhumaatti inni o'a qabeessa ta'e fayyisaa isa o'a qabeessaa fi araara qabeessa ta'e keessatti da'oo hin argatan. Mana isaa isa bara baraattis hin fudhatama.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya fayyaa keessanii. Anis ofii kooti bakkuma hin jiru kanatti nagaa kooti. Iddoo iddoo jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha. Ani maqaan koo Dassaaleny Kabbadeen jedhama. Yeroo ammaa kana ergaa bara xumuraa isinii wajjiniin qorachuu kan hin barbaadu mata duree Kiristoositti jabaachuu jedhuun isinii wajjin ilaaluu yaala. Mata duree kana garuu tun dubbisiniin fuulduraa ayyaanni Waaqayyoo akka nuu baay'atuuf Waaqayyoo mata duree dubbannu kan akka nuu qajeelchuuf kadhata gabaabaa waliin dhaa godhannu. teessoo kee ulfinaarra kan jiraattu yaa abbaa keenyaa galata guddaa siif galchina. Waa'ee yeroo kanaaf bara keenya irratti illee guyyaa kana nu dabaluu keef yeroo deebi'uu yeroo qalbii jijjiirrachuu yeroo dubbii keetti jabaannu carraa dabalataa waan nu laatteef maqaa gooftaa yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammallee yaa gooftaa kunoo fuula kee duratti yeroo dhiyaannu nuyi hundi keenya dadhaboota sitummoo jaallatee yeroo kana dabalee nuuf kenne yeroo nuuf kenname kanatti dhimma ba'uu akka dandeenye yeroo araara keenyaa hubannee dubbiin nuyi dhageenyu kun gara qalbii jijjiirrannaatti akka nu fiduuf si kadhanna. Maqaa Kiristoo Yesuusitti kan si kadhannu yoo jiraate yeroo kana namoonni kallattii iddoo hundumaarra jiraatanii dubbii kee kana dhagaan dubbii dhagaan kanaan qalbii jijjiirratanii gara jireenya bara baraatti akka dhufaniif si kadhanna. Ana garbicha keessa dubbachuuf jedhuuf illee an baay'ee wallaalaa waan hundumaan namaa gadii ta'u koon beekaa karaa ilma kee Yesuusiin akka na gargaartu ogummaadhaan dubbii kee kana ogummaa isa kan keetiitiin dubbachuu akka hin danda'uuf ati na gargaari. Waan hundumaaf gidduu keenyatti argame ati nu geggeessi waan nu dhageesseef galatoomi maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa aamen. Egaan firoota koo akkuma ammaa waliin dubbachuu yaallee har'a baay'een keenya iddoo garaa garaa yoo jiraannu malee. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan amannes jiraachuu dandeenya kan hin amannes jiraachuu dandeenya tarii gooftaa Yesuus Kiristoositti eegamanne immoo maal gochuun akka nurra jiru amanuu duwwaa utuu hin ta'in jabaachuun akka nurra jiru waliin ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:7 sagalee jiru dubbisuu yaala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhee nu qajeelcha. Ana inni dhuga qabeeksi mukti wayinii kan isa dhaabes abbaa kooti damee hundumaa natti kan ijaan godhanne hin balleessa. Damee ija godhatu hundumaa garuu qulleessa ija danuu godhatuuf isin amma kan qulqullooftaniidha dubbiin isinitti himeef natti jabaadhaa anis isinitti dameenis ofumaan ija godhachuu akka hin dandeenye muka wayiniitti yoo jabaate malee isinis akkanuma yoo natti jabaachuudhaa baattan ani muka wayiniitti isinis damoota natti kan jabaatu anis isatti inni ija danuun godhata ana malee waa gochuu hin dandeessan namni natti hin jabaanne diidatti gatama akka damees hin goga walitti hin qabus ibiddattis hin naqu hin gubatus. Natti yoo jabaattan dubbiin koo isinitti yoo jabaate waan feetan hundumaa hin kadhattu isiniif ta'a jedha. Mee sagalee kana egaa tokko tokkoon dhimma Kiristoo Yesuusitti jabaachuu yoo ilaalle gooftaan Kiristoos mukatti fakkeessee wanta dubbatu qaba. Muka ofii abbaan isaa dhaabetti ofii isaatii gooftaan Kiristoos akka hundee ta'etti dubbata nummoo damoota isaati. Mukti yoo haadha isaatti gargar cabee gatii akkuma hin qabne har'a nullee Kiristoo Yesuusitti yoo jabaachuudhaa baanne. Kiristoositti yoo jiraachuudhaa baanne gatii akka nu hin qabne argina. Dameen jirmatti akkuma nyaata argatu yoo jirmatti citillee deebi'ee jiraachuu akka hin dandeenye argina. Kunimmoo har'a nuyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin malee jiraachuu akka hin dandeenye. Kiristoos jirmaa nummoo dameedha. Kanaafitu Kiristoos Yesuusitti nyaachuu nu barbaachisa. Nyaanni nu nyaannu dubbii Waaqayyooti. Kiristoositti adda baanee jiraachuu akka nu hin dandeenye argina. Achuma dhumnee lakkoofsa shanii irratti nu ilaalle ana malee waa gochuu hin dandeessan. Wanta jedhutu argina. Lakkoofsa sadiirraa yeroo irra deebi'ee dubbisu isin amma kan qulqullooftanii dubbii jedhu argina. Maaliin qullaa sabni Waaqayyoo baroota keessatti dubbii Waaqayyootiin qullaa'u? Akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:7 irratti jedhutti dubbii kootiin isaan qulqulleessi dhimma jedhu argina. Dubbiin Waaqayyoo nu qulleessa. Dubbiin Waaqayyoo akka nuyi Kiristoositti jabaannu akka nuyi isaaf abboomamnu nu godha. Kanaafitu. Akka nuyi caalaadhumatti Kiristoositti jabaannu isatti akka nyaannu isatti akka jiraannu achi keessaa argina. Egaa lakkoofsa afurirraa irra deebine yoo dubbisne natti jabaadhaanis isinitti dameen ofumaan ija godhachuu akka hin dandeenye muka wayiniitti yoo jabaate malee isinis akkanuma yoo natti jabaachuu baattan dhimma jedhu argina. Dhimmi Kiristoositti jabaachuu tarii Kiristoositti amanuu fi Kiristoositti jabaachuu dhimmi jedhu tokko miti. Caalaadhumatti Kiristoosii wajjin jabaachuu ergaa Yohaannis Hordofaa boqonnaa 1:3 keessaa akkuma dubbisnu. Keenya tokkummaan Kiristoos Yesuusii wajjiniidha waan jedhu argina. Walitti dhufeenya Kiristoosii wajjin qabnu kun walitti dhufeenya garaagara hin cinne ta'uu isaa argina. Yeroo hundumaa isatti jabaachuun akka nurra jiru argina. Lakkoofsa irra deebisne yoo dubbisne aan muka wayiniiti isinis damoota dhimma jedhu ammallee irra deddeebi'e iddoo sanatti ana malee waa gochuu hin dandeessan har'a namoonni baay'een Kiristoos malee karoorsu Kiristoos malee jiraatu wanta goonu hundumaa isa duraa Qorintoos 10:31 irraa olaallee. Ammas nyaattanis dhugdanis kan gootan hundumaa ulfina Waaqayyoof haa ta'u dhimma jedhu argina. Waan goonu hundumaa irratti Kiristoos gooftaa akka inni irratti kabajamu akka inni irratti ulfaatu yoo goone gaariidha. Lakkoofsa 6 irratti dhannee ilaalle namni natti hin jabaanne diidatti gatama dhimma jedhu argina. Diidatti dhimma jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 keessaa dhaqnee yoo ilaalle dhimma diida jedhu 22 lakkoofsa 15 irraa dhaqnee yoo dubbisne gaariidha. duuba isaatti garuu saroonni hin gatamu, qaalloonnis, ejjitoonnis, kan nama ajjeessanis, kan waaqa tolfamaa waaqessanis, soba kan jaallatanis hundinuu kan isa godhanis jedha. Duuba isaatti waan jedhu argina. Daballee jecha kana mul'atu waan 21 lakkoofsa 8 wajjin nadhee ilaalle. Loogonni garuu gantuun kan jibbaman, kan nama ajjeessan, ejjitoonni, qaalloonni, waaqa tolfamaa kan waaqessan, sobduun hundinuu qoonni isaanii diiniidhaa fi biddaan kan boba'u laga yaa'udha. Innis du'a lammaffaadheedha. Jecha kana yoo dhimma duuba isaa ilaalle jireenya waggaa 1000 booddee firdii addunyaa kanarratti ta'u argina. Yerusaalem isheen waaqarratti sabni waaqayyoo warri kiristoosiin qaban samiirra waggaa 1000 ega jiraatanii booda carraa du'aa ka'uu isa duraa kan qaban mul'ata waanis 20 lakkoofsa 6 dhaqnee ilaalle. Waggaa 1000 ega samiirra jiraatanii booda mul'ata waanis 21 kaasnee ilaalle waa'ee waaqa haaraaf lafa haaraa Yerusaalem ishee waaqarraa gadi buutu argina. Waggaa 1000 biyyi lafaa dukkanaa'e kun seexanni inni hidhame kun ka'ee gogiimmaa gogii walitti qaba waan jedhu argina. Yoo amma bal'isnee illee ilaaluu baanne cubbamoonni boolla keessaa seexanni kaasee walitti qabee booddee Yerusaalem ishee waaqarraa gadi buutee dhaqee naannoo sana marsa kan jedhu dubbisna. Kana booddee kellaa Yerusaalem dugda duubatti firdiin akka isaan irratti ta'u argina. Maaliif gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Yerusaalem dugda duubatti fannisan waan ta'eef cubbamoonni xumurri isaanii kana ta'uu isaa argina. Kanaafitu warri isaatti jabaanne xumurri isaanii gubaa akka isaan gubatan dubbanna. Akka jechuun maal jechuudha? Warri macaafa jireenyaa keetti kan hin caafamne kan ibidda laga yaa'utti gataman dhimma jedhu argina. Dhimma macaafa jireenyaa yoo yaadanne tarii yoo bal'isnee amma ilaaluun afaalliin uumu jechuu baate illee waaqarra macaafa sadii akka jiru argina. Macaafa seenaa, macaafa firdii fi macaafa jireenya bara baraatu jira. Achi keetti warri maqaan isaanii caafaman warra kiristoositti jabaatan yeroo ta'u wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:1-5 ilaalle dhimma lammaffaa dhalachuu argina. Warra lammaffaa dhalatantu maqaan isaanii galmee jireenyaa keetti caafama. Lammaffaa dhalachuun jireenya fuuraa jiraachuudha. Lammaffaa dhalachuun kiristoositti wajjin jabaachuudha. Lammaffaa dhalachuun qajeelfama samii wajjin walii galuudha. Lammaffaa dhalachuu jechuun walumatti qabnee ilaalle jireenya fuuraa waaqayyo wajjin walii galanii jiraachuu jechuudha. Kanaaf warri maqaan isaanii galmee jireenyaa keetti caafamne warri kiristoositti jabaanne qoonni isaanii kan ibidda laga yaa'utti gatamu eega ta'e. Har'asa yeroo kamii caalaatti Kiristoos Yesuusitti jabaachuun akka nurra jiru argina. Lakkoofsa 7 dhaqnee ilaallee natti yoo jabaattan dubbiin koo isinitti yoo jabaate waan feetan kadhattu waan fadhattan hundumtuu isiniif ta'a dhimma jedhu argina. Kiristoos iddoo tokkotti wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 7:21 yaa gooftaa kanaan jedhamu mootummaa waaqayyootti kan galamne jaalala abbaa koo isa waaqarraa warra raawwatan malee waan jedhu argina. Amma egaa natti yoo jabaattan waan feetan kadhattu isiniif kennama dhimma jedhu argina. Dhimma kadhachuu keenyaa keessattillee kadhata keenya keessa wanti nuyi abdannu yoo Kiristoositti jabaanne. Wanti hundumtuu akka nuu kennamu argina. Dubbii kana gaggabaabsinee yeroo gara ilaaluutti dhufnu Kiristoositti jabaachuu jechuun abboommi isaa eeguu jechuudha. Karaa gara biraa yoo ilaalle jaalala guutuudhaan isaaf abboomamuu jechuudha. Guutummaadhumatti fedha waaqayyoo bitamanii jiraachuu jechuudha. Guutuu laphee keenyaa jireenya keenyaan waaqayyoon fudhannee isaa wajjin walii galuu akka ta'e argina. Amos boqonnaa 3:3 yoo ilaalle dhugumaan namni lamatu waliin galii wajjin adeemuu danda'aree waan jedhu argina. Akkuma kana waaqayyo wajjin tariitu waliin galiin waaqayyo wajjin deemna yoo jenne of sossomna. Tarii har'atu waaqayyo wajjin waliin galiin maqaa isaa waamna yoo ta'e of sossomna. Waaqayyo wajjin walii galuu jechuun yaada waaqayyo isa guutuu sana qabaachuudha. Efesoon boqonnaa 5:1 dhaqnee ilaalle egaa waaqayyoon fakkaadhaa akka ijoollee jaallatamaniitti dubbii jedhu argina. Karaa gara biraa immoo waaqayyoon fakkaachuudha. Har'a baay'een keenya wanti nuun galle tokko yoo jiraate. Duuka buutota Kiristoos ta'uu jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuu dhabuu keenya. Gooftaan Kiristoos yeroo lafa kanarra ture akkamitti deddeebi'aa ture? Kiristoos moodelii keenya yookaan immoo fakkeenya keenya faana Kiristoos irra deemuu qabna. Dubbiin kun hunduma keenyaaf nuu galuutu irra jiraata. Dhimma duuka buutota Kiristoos. Duuka buutota Kiristoos jechuun karaa garbaraa kiristaana jennee yeroo waamnu galagalcha Kiristoos jechuudha. Akkuma macaafa keenya keessaa dubbisnu. Filiippos boqonnaa 2:5 irraa garaa Kiristoos Yesuus qabatu qabaadhaa dhimma jedhu argina. Egaa warri Kiristoos foon isaanii fannisanii warra Kiristoos wajjin adeeman warra garaa Kiristoos Yesuus qaban akkuma wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 5:8 irraa ilaallu garaan isaanii kan qullaa'e kan galateeffamaniidha isaan waaqayyoon arguuf jira. Kanaaf kiristaanota jechuun gabaabaadhumatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin fakkaatanii amala isaa shaakalanii gara guutummaa qixxee isaatti guutummaa amala Kiristoositti guddachuudhaaf shaakala amantii keessa galuu jechuudha. Efesoon keessaa 4:13 yoo ilaalle amma guutummaa qixxee Kiristoositti guddachuun akka nurra jiru argina. Kanaaf kiristaanonni guyyaa guyyaatti sagalee isaa keessatti of ilaaluudha. Sagaleen gooftaa madaalli ittiin sabni waaqayyoo ilaalaman ta'uusaa dagachuu hin qabnu. Akkuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15:14 irraa dubbisnu isin michoota kooti waan ani isin abboome hundumaa yoo gootan dhimma jedhu argina. Hojii ergamootaa boqonnaa 17:28 irraa gaafa firoota isaa akka ta'anii argina. Egan firoota koo firoota Waaqayyoo erga taane akka abboommii isaatti adeemuun nuu ta'a. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa lama sadii hanga jahatti olaallee ani isa beeka jedhee abboommii isaa kan hin eegne inni sobaadha. Dhugaan isa keessan jiru ta'edha. Kanaanis beekna akka isa beeknu abboommii isaa yoo eegne dhimma jedhu argina. Egaan akka Kiristoos deddeebiitti immoo deddeebiin akka nurra jiru ergaa Yohaannis duraa lama lakkoofsa jaarra argina. Egaa amantiin maaliiree asirratti olaallee firoota koo Roomee boqonnaa 17 amantiin dhaga'uudha. Dhaga'uun immoo dubbii Waaqayyoo akka ta'e ilaalla. Dubbii Waaqayyootti jiraachuudha amantiin. Kiristoositti deddeebi'uun, Kiristoos jabaachuu jechuun akka qajeelfama samiif akka qajeelfama wangeela keenya irra caafamee jirutti jiraachuudha. Kiristoositti jabaachuu jechuun egaan baay'ee isa kanarratti yeroo hundumaa xiyyeeffannee dhimma amantii keenyaa wajjiniin ilaaluutu nurra jira. Dhuguma Kiristoos Yesuus wajjin deemaa jirra yoo ta'e wangeela keessatti of ilaallee qajeelfama wangeela nuu kenname keessatti of ilaallee tarii dadhabina keenyas jabina keenyas ilaallee utuu yeroo jiru qalbii jijjiirannee gara Waaqayyootti deddeebi'uu qabna. Yeroo nama nuu kenname kun yeroo araaraati. Yihudoota seenaa isaanii gara booddee deebinee ilaallee yeroo araara isaaniin beekan turan har'as gooftaatti kan jaallatamtan firoota koo yeroo nuyi keessa jirru isa yeroo kamiyyuu caalaatti yeroo xumuraa ta'uusaa beeknee gooftaatti akka jabaannuuf Waaqayyo ayyaana isaa akka nuu baay'isuuf ajabaannu. Akka dhannu yeroo hundumaa waaqa wajjin deddeebi'uu keenya hubannee isatti akka jabaachuu dandeenyuuf fayyaanni isaanuuf baay'atu maqaa isaatiin ameen.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna. Kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.